Takže dnes nás čeká poslední z modlitby Otče náš, poslední prosba. Neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. A teď ve větším verzí, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. Dneska se vůbec nebudu zabývat tím, co bychom nazvali jakoby satanskými útoky a tak dál. Budu mluvit pouze o pokušení, zkouškách. Dáme dohromady dvě definice. Definice, tak jak rozumíte zkouškám a tak jak rozumíte pokušení. Takže chvilku přemýšlejte, co to vůbec je, k čemu to slouží a kdo to působí. Takže jdeme nejdřív na zkoušky. Takže co je zkouška? Co byste do toho zahrnuli? Jaké konkrétnější situace nebo oblasti? Co vás v životě musí potkat, abyste o tom řekli, toto je zkouška? A pak případně ta druhá oblast, abyste řekli, toto je pokušení. Tak co teda považujete za zkoušku? Jakou konkrétní věc? Vážná nemoc? Dál? Takže nějaká nouze hmotná či zdravotní? Pro studenty určitě, zkouška ve škole je zkouškou.
Pro každého situace, kterou nedokáže zvládat, nebo která je pro něj velmi těžká.
Takže různé těžké situace. Jak rozumíte pokušení? O čem řeknete, to je pokušení? K čemu slouží vůbec? Pokušení slouží k lumpárnám, výborně. Takže na pokušení lze reagovat, zkoušky přicházejí, člověk se s tím musí nějak vyrovnat. Tak, je to opravdu těžké, ale teď vám to úplně zkomplikuju. V řečtině není rozdíl mezi zkouškou a pokušením. Je tam pouze jedno jediné slovo. A znamená to pouze jedno jediné, zkouška a zároveň pokušení. Možná ta školní kategorie, že přicházejí situace, které nás mají prověřit, vyzkoušet. Ať už tím, že přijdou těžké situace, anebo tím, že přijde šance zalumpačit. Takže v tom je trošku problém, jak to přeložit. Většinou se ty texty nějak shodují, většina nějak ta přeloží v různých situacích pokušení, většinou se shodnou i na zkoušce. V praxi si myslím, že je to celkem jedno. Osobně si dokonce myslím, že naší víru může víc zlomit zkouška než pokušení. Protože když přijde nádor do rodiny, tak za to my většinou nemůžeme. To je okolnost. A pokud někdo tragicky zemře, koho jsme milovali, pokud se možná ne naší vinou rozbíjí zásadní vztahy, pokud se dostaneme na dno, třeba zdravotně, finančně, přijdeme o práci, tak je to něco, co můžeme Bohu velmi vyčítat a ptát se ho, proč si to dopustil. A osobně si myslím, že to zlomí naší víru více, než když uděláme mi nějakou lumpárnu, protože to jsme provedli my, ta je často jednorázová a nějak s tím můžeme pracovat, ale s tou těžkou okolností někdy velmi těžko pracujeme. Takže osobně považuji za zkoušky, za mnohem větší břemeno pro naši víru než pokušení. To, že něco ti přelítne před nosem, a nevím, jdeš po ulici, jde tam pěkná ženská, otočí se, napadne tě nějaký nápad, tak za chvilku potkáš další a po nápadu. Ale když máš těžkou nemoc a víš, že máš už jenom pár týdnů, s tím se těžko vyrovnává. Tam ti nepomůže si dát studenou sprchu. Tam je to na téma, že se s tím probouzíš každý den a musíš se s tím vyrovnat znovu a znovu. Takže proto si myslím, že je i dobré, že Řekové nerozlišovali zkoušku a pokušení. Protože těžká situace je vždycky zkouškou. Ať už nás to vede k lumpárně nebo k reptání výčitkám. Takže to je jenom ten první bod, jenom aby jsme věděli, že jsme něco vytvořili v našich jazycích, co Bible nezná. Druhá věc, to je taky ještě možná těžší. Odkud se to bere? Dopouští to Pán Bůh nebo to tvoří? Je teda nějak, mají rozdělené pravomoce, Pán Bůh vytváří ty zkoušky, ty okolnosti a ďábel vytváří pokušení ke hříchu? Ani tohle rozdělení nefunguje. Zkusíme vzpomínat na Joba. Můžete si klidně otevřít první kapitolu. Velice zajímavý text, samozřejmě starozákonní, ale ono se to zase v Novém zákoně tolik lišit nebude. Jak byste nazvali to, co ďábel způsobil Jobovi? podle toho českého řazení. Řekli byste, že mu způsobil zkoušky, anebo že mu vytvořil pokušení? Pokoušel ho klumpárnám, nebo mu dal do života těžké okolnosti, neboli zkoušky? Zkoušky. Takže nějak nám to trošku bourá ty naše představy, že bychom čekali satany specialista na hříchy, na lumpárny. A najednou je to právě satan, který zkomplikuje Jobovi život. Nevede ho k lumpárnám. Připraví ho o všechno. Dovede ho do bodu, kdy Job má zradit Pána Boha, kdy má být Bohu nevěrný. A docela zajímavé je, když se podíváte do těch textů, tak lidé to vnímali, to, co se mu dělo, že to je od Boha. Hospodin dal, Hospodin vzal. A jenom třeba, když tam máte ten 16. verš, Boží oheň padl z nebe, zapálil ovce i služebníky a strávil je. Ty lidé vnímali, to, co se děje, to je Boží jednání. Vůbec nevnímali nějakého ďábla a podobně. Pro ně to bylo Boží jednání. A když pak přijdou i ti přátelé, tak pro ně to jedna a jedna jsou dvě. Prostě Jobe, ty jsi zřešil, Pán Bůh tě trestá. Tady se nám to komplikuje. Satan tady funguje jako někdo, komu je dovoleno přinášet zkoušky, přinášet životní těžkosti. Samozřejmě s Božím dovolením a s jasnými hranicemi. Pokud mám představu, že zlé věci dělá pouze ďábel a Pán Bůh dělá pouze ty dobré, tak se obávám, že nám Boží slovo trošku tohle černobílé vidění komplikuje. Vzpomenete si možná na krále Saula? Neposlouchal? Je tam takový zajímavý verš. Od Saula odstoupil duch Hospodinův a přepadal ho zlý duch. Od koho? Od Hospodina. To je v 1. Samuelově 16. kapitola 14. verš. Ne, že duch Hospodinův od něj odstoupil a teď ďábel si říkal sláva, Saul je konečně volný, vlítnu na něj. Ale je tam doslova psáno, že ho přepadl zlý duch od Hospodina. Pán Bůh ho posednul svým nějakým zlým duchem. Je to Boží rozhodnutí, je to Boží jednání. A možná si vzpomenete, nedávno to bylo jedno kázání, stejný příběh ve dvou verzích, když David sčítá Izrael, tak si možná vzpomenete, kdo ho k tomu poňouknul. V první Paralipomenon je psáno, že proti Izraeli povstal Satan a podnítil Davida, aby sečil ty Izrael. A v druhé Samuelu je psáno, Hospodin znovu splanul proti Izraeli hněvem a podnítil Davida proti nim. To, čemu možná nerozumíme, že nám to přijde jako rozpor. Ale ve starém zákoně Satan nějakým způsobem je Pánem Bohem využíván pro Boží záměry. Plní tam roli určitého služebníka, který má právo dělat takovéhle věci. Vést ke hříchu a zároveň i zkoušet. Takže ten koncept, Pán Bůh je tu pouze na ty dobré věci a ďábel pouze na ty špatné, úplně biblicky neobstojí. Pán Bůh má právo lidi zkoušet a má právo i satana, který je proti němu, využívat a dávat mu úkoly v rámci svých plánů. Možná si řeknete, no tak to je starý zákon, to už neplatí, ale zkuste si schválně najít u Matouše ve 4. kapitole, co předchází Ježíšovu pokušení na poušti. Jak pak se tam Ježíš dostal? To je začátek Matouše, jestli to můžete někdo přečíst, ten první verš.
Tehdy byl Ježíš duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla.
Takže kdo vede Ježíše do pokušení? Duch Boží, ano. A vede ho přímo jakoby ďáblovi ke zkoušce. Jako kdyby jsme byli ve škole, tak Pán Bůh převádí svého studenta do učebny, kde už je připraven zkoušející a tím je sám ďábel. O tom je přesně tenhle ten verš. Takže taky bychom řekli, no to je nějaký divný. A furt máme pocit, ten ďábel tam nějak jakoby nepatří. Ale z nějakého důvodu Pán Bůh dovolil satanovi si Ježíše vyzkoušet. Jestli je ochoten opravdu se stát Božím služebníkem a jestli je ochoten jít po té Boží těžké cestě a skutečně dát život za lidi. dá mu tam tři opravdu velmi těžká pokušení. Ale to s Božím dovolením a hlavně Duch Svatý Ježíše přímo k téhle zkoušce přivede. A ještě možná jeden příklad z Nového zákona, když je poslední večeře, blíží se zatčení Ježíše, tak Ježíš říká Petrovi: Šimone, Satan si vás vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici. Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala. Znovu je tady ten moment, že Satan s Božím dovolením si může dovolit něco dělat v církvi. A mohl si vyžádat právě i apoštoly ke zkoušce. Oni mě neobstáli samozřejmě. A on je neskoušel tím, že by jim dal šanci dělat nějakou lumpárnu. Čím je vyzkoušel? Měl se v podstatě strachem. Strachem o svůj život. Že budou zatčeni spolu s Ježíšem. Že je asi nečeká nic dobrého. Nepokoušeli ke hříchu, jak bychom to nějak nazvali, ale dali jim pro ně natolik těžkou situaci, že ji nezvládli. A znovu upozorňuji, jsme v Novém zákoně a Satan je tady znovu tím, kdo má od Boha jakési oprávnění si nás zkoušet. Je to znovu s tím Božím dovolením. Satan si vás vyžádal. On to nemohl udělat o své vůli. Musel tam být to Boží dovolení. Ale Pán Bůh mu dá limity. Já jsem prosil, aby tvá víra neselhala. Není to moc komplikovaný dneska. Zvládáte to. Souhlasíte s tím, co je v Božím slově? Že pro někoho je to možná opravdu těžké, protože většinou jsme zvyklí, ďábel ten na lumpárny, Pán Bůh na ty hezké věci. Ale vede nás to k té pokoře. Kdo jsem já, abych Pánu Bohu poroučil, co má dělat a co nemá dělat? Jak říká v Izášově v jiném textu, běda tomu, kdo se chce přijít se svým tvůrcem. Pouze střep zhrněných střepů. Co pak smí hlína říci svému tvůrci, co to děláš? A tvůj výrobek, on snad nemá ruce. Jednou jsme se vydali Pánu Bohu jako otci a jako pánu. A tím pádem má právo s námi nějakým způsobem jednat. Má právo se nás občas vyzkoušet. Takže patří to prostě do života věřících lidí. A tak si myslím, že nemá ani tak cenu řešit, odkud to přichází, neboli kdo to působí. Ani možná se zabývat tím, jestli to, co přišlo, je právě pokušení či zkouška. Ono v tom originálu to je opravdu úplně jedno. Ale spíš bychom měli řešit, co s tím. Ať už nás přepadne momentální chuť něco provést, nebo čelíme dlouhodobým těžkostem, vždycky je to výzva, co s tím uděláš. Budeš na to sám? Zřešíš? Stane se z tebe utrápený člověk, který Bohu neustále vyčítá, jak to mohl dopustit? A nebo v té situaci, která přichází, ať už pomalu či rychle, se obrátíš na Boha, aby si na to nebyl sám? O tom to celé je. Pokud je o hřích, to znamená to, s čím můžeme nějak pojednat, na co můžeme reagovat, co my sami můžeme ovlivnit, tak tam Jakub říká naprosto jednoznačně, že je to náš problém. Jestli si to chcete napsat, Jakub to píše v první kapitole svého dopisu od 13. verše. A říká tam, kdo prochází zkouškou nebo pokušením, ať neříká, že ho pokouší Pán. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší. Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí. Žádostivost pak počne a porodí hřích. A dokonaný hřích plodí smrt. Pokud někdo z nás provede nějakou lumpárnu, tak si za to může sám. Nemůže z toho nikoho obvinovat, že by byl jakousi loutkou v něčích rukou, že by byl donucen zřešit a sám s tím nemohl nic udělat, to je hloupost. My reagujeme na podněty. Jestli máš šanci něco ukrást a uděláš to, je to tvůj problém. Můžeš reagovat totiž úplně opačně a nechat to na pokoji. Pokud tě láká nějaký cizí člověk ve smyslu žádosti a nakonec se s ním vyspíš, je to tvůj problém. Ne problém toho člověka, že existuje. To, že někoho drbeš, teda ne za uchem, ale pomlouváš. To není problém těch lidí, že na nich vidíš špatné věci. Je to problém tvůj, že to obrátíš pomluvu. Takže když hřešíme, není možné z toho nikoho obvinit. Je to opravdu pouze naše práce. Jakub to tam říká jasně. Každý jde v pokušení sváděn a váben svou vlastní žádostivostí. Vraťme se do toho samotného textu v modlitbě Otčenáš. Neuveď nás v pokušení. My bychom tam možná čekali trošku něco jiného, spíš ochraň nás před pokušením. To by nám dávalo větší smysl, tak jak rozumíme těma otázkám. Ale tam je doslova to, ty, Pane Bože, nebuď tím, kdo nás odvádí na zkoušky. Za to se doslova modlíme. Ty nás neskoušej, ty nás nepřivádě do těch těžkých situací. Ne, že ty to nedopust, ty nás předtím ochraň. Ale ty nebuď tím, kdo nám komplikuje život. Právě tím, co možná nezvládneme. Doslova neveď nás tam, nepřivádě nás tam, nepřinášej, nenos nás ke zkoušce. To je prosba, kterou znají asi dobře děti, že jo, ze školy. Paní učitelko.
Jsou Vánoce.
Tu písemku, necháme to na příště. Paní učitelko, dneska neskoušejte, teď je hezký počasí. Za chvilku jsou prázdniny. To je prosba přesně žáků. Neskoušejte nás. Proč to děti říkají? Tady je ještě pár studentů. Už jste někdy tohle řekli učitelkám nebo učitelům? A proč jste to říkali nebo psali? Co jste si o toho slibovali od téhle té prosby neskoušejte?
Že nebudeme odhaleni, že to neumíme.
Tak, můžeme být i nachytáni na švédská, protože jakákoliv zkouška znamená možnost, že ji nezvládneme. Paradoxně, že třeba maturit a různých velkých zkoušek se dokonce bojí i šprti. To mě vždycky pobaví, když jsou lidé, kteří leží týdny, měsíce v knížkách několik hodin denně a pak je vidíte před tou zkouškou, úplně barva stěny, vyřízení, prostě nervózní, spocení. Říká, když jsi učil půl roku už předem, no a nic neumím, ty jo, a to asi neudělám. Asi možná znáte, jak vyjde šprty. A sranda je, že i to, že se učím, nepomůže. Prostě mají nervy a bojí se, že by možná byli nachytáni na švestkách. Že i přesto, že umí učebnice zpřed do zádu a naopak, jim nepomůže, že může přijít nějaká záludnost. Takže přesně studentská modlitba funguje i ve vztahu s Bohem. Prosím tě, neskoušej mě. Možná to nezvládnu. Veliké vyjádření pokory. Jsem jenom člověk, prosím tě, neskoušej mě. Nejsem si jistý, že to zvládnu. Radši mě toho ušetři. To je naprosto oprávněná prosba. Protože víme, že nejsme silní v kramflecích. Nemůžeme za sebe dát ruku do ohně. Protože je nám jasné, že nevíme, jak bychom obstáli v těžkostech. Ono se to hezky povídá, když jsme mladí, zdraví a při penězích. A když máme zdraví děcka. Ale stačí jedna záludná nemoc a možná přestaneme Bohu věřit. Možná přijdeme o peníze nějakým způsobem, budeme rádi, když bude opravdu na chleba. A je nám jasné, co když přestanu Bohu věřit. A tak tahle prosba je oprávněná. Prosím tě, radši mě nepřivádě do těžkostí v životě, protože nevím, jestli to zvládnu. Samozřejmě zkoušky přicházejí. My se modlíme za to, aby nepřicházely, přesto, aby jsme nějak rostli, je potřeba se podívat, jak jsme na tom. To samé ve škole, aby učitel mohl probírat další látku, musí vědět, kde jste. Bez písemek, bez zkoušení není růstu. Protože aby se byl učitel jistý, že může dělat novou látku, tak se musí přesvědčit, že rozumíte staré látce. Bez toho se nikdo neposune. V duchovním životě je to úplně stejné. Pokud chceme duchovně růst, tak je potřeba se ujistit, že už něco ve vztahu s Bohem zvládáme. To se vyzkouší právě tou zkouškou. A Pán Bůh nám může svěřit nové věci. Nikdy ti nedá všecko najednou. Samozřejmě, my už máme všechno. V momentě obrácení nám Bůh svěřil všechno, ale aby jsme to mohli přijmout a mohli s tím moudře zacházet, tak to přichází postupně. A k tomu je potřeba dozrát. K tomu jsou právě dobré ty zkoušky, které nás sice prověřují, jsou velmi těžké, ale působí dobré věci. Právě to, že pokud zkouškou projdeš, tak máš šanci naučit se zase něco nového. Že to, co už zvládáš, to už patří do toho tvého portfolia schopností, výdrže, věrnosti. A Pán Bůh ti může přidat novou položku, novou disciplínu. Tohle už máš za sebou výborně. Rozšíříme si obzory. Pojď, zkusíme spolu něco nového. Chci ti něco nového naučit. Stejně jako rodiče, přece vás nebudou celý život učit věka dudlík, že jo? Ve 40 už by to bylo trapný. Chtějí vás někam dotáhnout, takže jasně, dudlík je dobrý, takový hezký rozjezd. Plazení po zemi, taky dobrý rozjezd, ale lepší je chození. Chození není špatná, ale dobré i běhat. Běhat je dobré, ale skákat a seskakovat z nějakých překážek je ještě lepší. A tak pokud chceme růst, tak nás ty zkoušky neminou. A to je trošku problém s touhle prosbou, že na jednu stranu se jim chceme vyhnout, a to není špatného, když si vzpomenete na poslední Ježíšův večer v životě. Za co se modlil? Tak. Přesně jinými slovy, on opakuje text Otče náše. Neuveď mě v pokušení, nebo do zkoušky. Pokud je možná, aby mě tenhle kalich, on ví, od co ho čeká, aby mě to minulo, tak to prosím tě udělej. On se přesně modlí tímhle způsobem. Chce se vyhnout zkoušce, protože ví, že ta zkouška, která ho čeká, bude drsná. On ví, že to bude bolet, že to bude hodně dlouhé, že to bude veliké ponížení, že to bude krutý konec. A zcela legitimně se modlí, ať o tato zkouška mine. Takže není špatné se modlit, Pane Bože, ochraně před zkouškou. Ale na druhou stranu, chceme-li duchovně růst, chtě nechtě, se tomu nevyhneme. Naštěstí, Pán Bůh je ten učitel, já nevím, jestli jste někdy zažili, takový ti učitelé, co jako je písemka a chodí mezi těma levicema a teď říká, no ale tady si to škrtni, prosím, to máš špatně. Tak. Jo, to zarání se, prosím tě, tak tohle takhle udělej, jo? Dobrý. Jo, tam si napiš tohle. Tak.
To už tam mám.
Tak. Přesně tyhle učitelé, nejsi jste zažili někdy, že na jednu stranu vás zkouší, ale oni sami jsou těmi, kdo vám pomůžou obstát. Znáte je? Pán Bůh je přesně takovýhle učitel. Dá ti zkoušku. To je jedno. Prostě procházíš tím, co tě má prověřit. A on je přesně tím učitelem, který jde vedle tebe a říká, prosím tě, Evo, nechceš si ode mě vzít sílu, jako já bych ti v tom pomohl? Já nevím, Libore, nechceš moudrost? Já bych ti poradil, jak na to přijít. Že co je psáno, nezachvátilo vás pokušení jiné než lidské. Věrný je Bůh, který vás nenechá zkusit více, než snesete, ale se zkoušku dá i východisko, abyste ji mohli unést. To je přesně to Boží jednání. On tě chce dostat dál, on tě provede zkoušku, ale je přesně ten učitel, ten dobrá, který tě rovno napoví, prosím tě, tohle máš špatně, škrtni to a napiš tam tohle. Který i v té zkoušce života tě poradí, jak na to. A který tě možná taky, když mu to dovolíš, tě vezme do náruče a poponese tě. Který jako je na blízku a když se plazíš po zemi a už seš od krve, tak jako furt ti říká, nechceš, já bych tě vzal. Nemusíš tady dál krvácet na šutrech, nechceš náhodou vzít na záda? Pro mě to není problém. Nechceš? Nebo když máš pocit, že bojuješ proti stádu démonu, tak říká, já bych je od tebe klidně odehnal, nechceš? Nemám ti pomoct? Ty se trápíš dál, bojuješ. Zbytečně. Pán Bůh je ve zkouškách s tebou. On je s tebou vyhrává. Proto pokud jsme někde selhali, tak ne proto, že by nám Pán Bůh dá víc, než vydržíme, ale pouze proto, že jsme si od Boha nenechali pomoc. Pouze proto si prohrál nebo prohrála. Proto možná žiješ v hořkostech a výčitkách vůči Pánu Bohu nebo lidem. Možná zbytečně vyznáváš stejné hříchy dokola, protože tu nabídku se nevyužil. Aby nás Pán Bůh ujistil, že opravdu nám může pomoct, tak nás té prosby Otče náš ještě uvádí do reality, kdo je tady nejvyšší. Neuveď nás pokušení, ale vysvobod nás od zlého, neboť tvé je z království i moc, i sláva, na věky amen. Ježíš nás učí k tomu nejenom prosit Otce, aby nás netáhnul do těch zkoušek, ale ještě radikálněji. Vysvoboď nás od toho, co je zlé. Teď je otázku s překladem lidsky, jestli se tam myslí zlo obecně, anebo jestli se myslí osoba, Satan. Obojí by mělo dostatek opodstatnění, ale vy se buď nás od zlého, protože tvoje je království, moc i sláva. A to pořád až na věky. A ještě 17. razítko, amen, tak jest. Neboli, Pane Bože, ty na to máš, abys mě odchránil před zlem, abys mě z toho vysvobodil. Protože ty seš tady nejvyšší. Ty máš právo to udělat. Ty máš právo říct, že teď mě zkoušet nebudeš. Stejně jako máš právo mě vytáhnout ze zlých okolností. Nebo mě ochránit před ďáblem, před démony. Proč? No, protože všechno je tvoje. A nejenom teď, ale ono to tvoje bude vždycky, až na věky. Takže to je i to veliké povzbuzení, když se modlíme právě v těch těžkých okolnostech, že se modlíme k někomu, kdo má právo ty okolnosti proměnit, kdo má právo nás ze zla vytáhnout ven, vysvobodit. Osobně bych asi opravdu neřešil, odkud zkoušky přicházejí, kdo je působí. Ani bych neodděloval zkoušky od pokušení, právě protože není důležité, co do života přichází, ale jak na to zareagujeme. Jestli sami, anebo se obrátíme na tu boží slíbenou pomoc. Tím pádem se nás prohraná zkouška oslaví, nebo naopak vyhraná zkouška boží moci posílí. Není špatné se modlit za to, Bože, necítím se na to, nezkoušej mě. Ježíš to udělal také. Takže není to hanba prosit Boha, aby nás ušetřil těžkých věcí. Jakým způsobem tu prosbu vyslyší, to už je jeho věc. Ale není hanba se takhle modlit. Přesto musíme respektovat, že Pán Bůh má právo jako otec, jako pán, nás zkoušet a působit náš růst. Že bez zkoušek opravdu nerosteme. Komu se daří příliš dobře a nějak tím životem probíhá jen tak, ani neví jak, tak se omlouvám, ale na takových lidech nevidím růst. Protože nejvíc nás vytáhnou ven těžkosti. Tam, kde to drhne nejvíc, tam se nejvíc posuneme nahoru. Když ty zkoušky přijdou, můžeme se z nich radovat právě proto, že nás někam mohou posunout. A můžeme se z nich radovat i proto, že v nich opravdu nejsme sami. A můžeme se hlavně na Boha obracet, protože On má tu moc s tím něco udělat. Jenom možná ještě jednu praktickou věc mimo tuhle prosbu. Někdy si za řadu věcí můžeme sami, svojí hloupostí. Tím, že špatně hospodaříme se svým životem, se svým časem, se svým zdravím, myšlenkami, majetkem, se vztahy. Že my si vytvoříme těžkosti, že jsme nemoudří. A pak se divíme, že prostě ten život se nějak zkomplikoval. A obviněme z toho druhé, či dokonce Pána Boha, ale zcela upřímně, v mnoha situacích jsem zažil to, že si lidé dobrovolně, hloupě vytvořili zkoušky. Že byli nemoudří. A to samé s tím, co bychom nazvali pokušením. Ano, pokušení přichází. Jsou nabídky klumpárnám. Ale někde jsme takoví hlupáci, že se nabíháme sami. Že dobrovolně se vystavujeme tomu, co nás ke hříchu přivede. Zahráváme si. A tam nemůžeme se zlobit na nikoho. Prostě pokud víš, že to, co se chystáš dělat, tě může přivést ke hříchu, prosím tě, nedělej to. To by byla hloupost modlit se na jednu stranu, Pane Bože, neuveď mě do zkoušek a přitom sám si zahrávat. To by jsem vedl schizofrenici. Nepokoušejme boží milost. S hříchem, z pravidla, máme šance se poradit. Z pravidla máme čas na to reagovat. Můžeme se rozhodnout. Takže pokud patříš mezi lidi, kteří si zahrávají, víš, že to, co dělají, není dobré, přesto to dělají dál, nedělej to. Naopak, dopřej si tu svobodu, že ty nemusíš žít ve hříchu, protože hřích už nad tebou nekraluje. To je důležité slovo z Římanům. Ty nejsi povinen hříchu ho poslouchat. Ten už dávno není tvým pánem, ten už je mimo, to je mimo hru. Tvým pánem už je Kristus, svatý. A ty máš právo na svobodu od hříchu. Takže nezahrávej si, můžeš-li se rozhodnout jinak, prosím tě, udělej to. Nehraj si se svým vztahem s Bohem ani se vztahem s lidmi. To je příliš veliký luxus. Takže tím končí celý ten cyklus modlitby Páně tou poslední prosbou. Tak snad to pro vás bylo nějakým obohacením. Třeba se jí bude modlit i rádi ve svých vlastních osobních modlitbách, třeba ji tam rádi zařadíme, protože už třeba lépe rozumíme tomu, co ta každá prosba znamená. A věřím, že to vzbudilo i řadu otázek, že Boží slovo opravdu není často jednoduché, jednoznačné, vyvolává spoustu otázek, takže přeju mnoho moudrosti a vedení duchem při hledání odpovědí Božím slově. Abyste jenom nezůstali u otázek, ale naopak jste šli do Božího slova, ptali se, hledali, modlili se, aby vám Pán Bůh poskytnul ten servis, že vám bude odpovídat. Takže, amen.